Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni sjell të ju lajmet e ditës, si dhe materiale të ndryshme të përgatitura nga kolegët tan. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës me projekt për trajnimin e 600 punëkërkuesve. Kryeministri Mustafa thot se do të ketë vetëm grumbullim të votave për zgjedhjet në Serbi. Ekspertët thonë se Maqedonia rrezikon të përballet me sanksione të rënda. SBA nuk do t'i bllokoj bankat që duan të bëjnë biznes me Iranin. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka lansuar një projekt përmes së cilit do të trajnohen 600 punëkërkues të rinj. Bizneset private do të jenë ato të cilat do t'i përgatisin këta persona të rinj për tregun e punës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Me qëllim të krijimit të mundësive të reja të punësimit për punëkërkuesit dhe të papunët e rinj, institucionet e Kosovës kanë iniciuar projektin e trajnimit në punë, ku nga ky projekt pritet të përfitojnë 600 punëkërkues të rinj në të gjitha komunat e Kosovës. Ky projekt është lansuar të shtunën nëpërmes nënshkrimit të një marrëveshje ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në Qeverinë e Kosovës, Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. 2/3 e kostos financiare të projektit thuhet se do t'i mbuloj Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ndërsa pjesën tjetër bizneset. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka theksuar se nëpërmes këtij projekti do të përgatitën punëkërkues për nevojat që kanë bizneset në Kosovë.
Ne kemi pasur kritika se kemi një mospërputhshmëri të sistemit arsimit edhe të mesëm edhe të lartë me nevojat e bizneset, përkatësisht me nevojat e ekonomisë. Ne nuk mund të presim përderisa e bëjmë harmoninë e plotë të këtyre sistemeve, të arsimit dhe të tregut punës, por do të bashkarisht punojmë njërë që njërës të rritë të praktikojnë që ata të përgatiten dhe të tjenë gjendje të bëjnë punën për cilën ata pranohen po.
Hulumtime të shumta të bëra nga shoqatat ekonomike në Kosovë kishin evidentuar se universitetet në Kosovë kanë plan programet e tyre, por që fatkesisht ato plan programe nuk bazohen në nevojat e tregut. Ky fenomen ishte theksuar se ka ngritur edhe numrin e të papunëve në Kosovë. Të dhënat zyrtare flasin se nga 1.2 milion persona që janë fuqi punëtore në Kosovë, janë të punësuar rreth 300.000 prej tyre, ndërkaq pjesa tjetër mbetën papunë ose janë jo aktiv. Kryeministri Mustafa ndërkohë ka premtuar se në bashkëpunim me bizneset do të vazhdojnë të gjenerojnë më shumë punësim dhe që ky punësim të jetë produktiv. Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqatave ekonomike në Kosovë kanë theksuar se trajnimi i punëkërkuesve nënkupton ngritjen e shkatësive dhe njohurive të punëkërkuesve dhe të papunëve afatgjatë në tregun e punës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safjet Gërxhaliu, ka theksuar se për të pasur stabilitet social në Kosovë, duhet të ketë zhvillim ekonomik.
Dhe ky hap i Ministrisë së Punës është një mbështetje që barohet punësimit në një farë forme të mbështetet nga institucionet që sektori privat jetë ai që do të investojë në edukim, do të ketë një mundësi të selektimit, do të ketë një mundësi të motivimit të rive për punë dhe të transferës përvojave dhe dijenisë së tyre.
Ndërkaq drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se trajnimi i punëkërkuesve është një rëndësie të veçantë për faktin se shumë studentëve u mungon përvoja dhe kanë vështirësi të sigurojnë një vend pune.
Praktikantëve ose studentëve të rinj, të cilëve u mungon përvoja dhe kanë vështirësi në sigurimin e një vendi punës, duke pasur parasysh se shumica e konkurseve kërkojnë një farë përvoje punës, atëherë kjo do të ishte mundësia më e mirë për ta se të krijojnë një përvojë të profesionale, diçka do organizohet.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 150.000 persona që kërkojnë punë nuk kanë asnjë kualifikim. Me shkollë të mesme janë 77.000 persona, ndërkaq me kualifikim 22.000, ndërkohë rreth 7.000 persona kanë kualifikim të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
A duhet të futet mësim besimi në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë? Kjo temë ka nxitur sërish debat në vend. Në një debat të tillë mbi këtë temë në rubrikën e përjafshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, janë përfshirë përfaqësuesit e tri komuniteteve fetare kryesore në Kosovë, por edhe ekspertët e sjelljeve shoqërore karshi religionit. Më shumë hollësi sjell materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Futja ose jo e lëndës së mësim besimit në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë tashmë ka kohë që është iniciuar si temë debati në vend, temë kjo e cila është përcjell me qëndrime kundërthënëse. Në këtë debat janë përfshirë edhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare kryesore në vend, por edhe studiuesit e sjelljeve shoqërore karshi religionit. Përfaqësuesit e komuniteteve fetare në Kosovë pajtohen në pikën që mësim besimit të aplikohet në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë. Kryemami i Kosovës Sabri Bajgora thot për Radio në Evropa e Lirë se Bashkësia Islame e Kosovës, e cila përfaqëson komunitetin fetar shumicë në vend, do të mirëpriste aplikimin eventual të mësim besimit në shkollat në Kosovë.
Do mendoj se ndjemesën më të madhe që do ta kishte luajtorin edukata fetare do të ishte parandalimi i dukurive negative, po edhe dukurisë ekstremizmit dhe radikalizmit fetar me cilin përballavasojmë tash të takojmë. Do mendoj se kur teologët e mirëfillt, prezantuesit nga Biko dhe nga Mashti, do ta kishin rolin parësor në largimin e këtyre paragjykime që sot ekzistojnë fatkeqësisht për fenë islame, edhe tani në Kosovë, po kudo ndodh.
Igumeni Sava Janić, përfaqësues i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se është mirë dhe e rëndësishme që të mësohet religjioni në shkollat në Kosovë, në mënyrë që të kuptohet tradita e njëri tjetrit dhe kjo të orientohet ka mirë kuptimin ndërsjell, pajtimin dhe jetesa e përbashkët.
Mësim do treba të se uçi o osnovnim pojmovima vere.
Mendoj se duhet të mësohet për nocionet themel lore të fesë të cilat janë të rëndësishme për traditën e secilës bashkësi, por të vjet theksi në zbatimin praktik të besimit në jetë, në raport me njerëzit e tjerë, me ndërtimin e shoqërisë dhe respektin ndaj të tjerëve, respektimin e ligjit e të tjera. Mendoj se është mjaft e rëndësishme që kjo të mos jetë vetëm mësim teologjik dhe për rregullat e caktuara fetare, por të mësojmë se si ta jetësojmë besimin tonë në shoqërinë ku jetojmë, në mënyrën që të na bëjë konstruktiv dhe anëtar të mirë të asaj shoqërie, në mënyrë që të iket keq përdorimit të fesë në veçanti ekstremizmit fetar, ka thënë Igumeni Janić. Por, përfaqësuesi i Kishës Katolike në Kosovë Don Shanzefi, kancelari peshkëfor i Kosovës, thotë se në rast se mësim besimi aplikohet në shkollat në Kosovë, atëherë kjo do të duhet të bëjë vetëm nga qasja historike.
Do të thotë, krishtinimi duhet të mësohet gjatë 20 shekullëve, islamizimit të fshehtë gjatë 5 shekullëve dhe religjionet tjera, sidomos që janë të pranishme në Kosovë, në rajon dhe në përgjithësi. Kështu që do duhet të ishin profesorët e cilët trajnohen ose kanë profesionin e historisë dhe të flasin atë kuptimin qartë e historisë si kanal regionet në Kosovë.
Në anën tjetër, profesor Ismail Hasani, sociolog i religionit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se është e nevojshme një periudhë prej 2 apo 3 vjetësh që të debatohet fillimisht, nëse është e nevojshme futja e mësim besimit në shkolla.
Nëse do të prevalonte ideja që futet mësim besimin në shkolla, atëherë gjithsesi do të ishte e nevojshme që të mendohej të hartohet një kurrikul e cila jep informacionet e përgjithshme mbi religionet, pa në përjashtim, por edhe mjauri tjera doktrinore të religioneve të veçanta. Përndryshe, qofse insistohet në futjen e mësim besimit për qëllime të praktikimit të fesë në për shkolla, atëherë kjo është një bekeqe e cila po i përgatitet Kosovës.
Por, si do të quaj lënda, a do të nënkupton të mësimin për fen apo mësimin mbi fen, si dhe kush do ta ligjeron të atë në rast se mësim besimit do të futej eventualisht në shkollat e Kosovës. Në këto pika ekzistojnë pikpamje të ndara ndërmjet përfaqësuesve të bashkësive fetare, por edhe njohësve të sjelljeve shoqërore karshi religjionit. Kryeimami Bajgora thotë se Bashkësia Islame e Kosovës insiston atë që lënda të quhet edukatë fetare.
Nxënësit do të merrin informacione bazike rreth fesë tyre, dhe këtë lëndë sigurisht do të ishin kompetent të japin teologët e mirëfillt, të licencuar nga Biko dhe nga Mesia Arsimit. Përndryshe, lënda mësime bazike mbi fen, kjo nuk do të kishte qenë forpesht për Bikun, sepse një gjë e tillë faktikisht ekziston në librat edukatës fetare.
Por ndryshe mendon kancelari i peshkëfor i Kosovës Don Shanzefi, ai thotë se HPR mësimi i fes brenda institucioneve shkollore nuk është i nevojshëm.
Feja si e tillë brenda institucioneve mendoj se është herët, dhe tani nuk mund të bëhet sepse sigurisht do të cilët edhe tërqare që dhe mos më këtë frym të ekstremizmeve fetare, më ndenjë në jemi shtetë laik dhe rëthonat nuk jemi të gjashme si me popull që në rëthojnë sepse ne kemi një histori paksa më ndryshe, kështu që të futet për mbrenda dhe të ketë mandeve rituale, sigurisht e kishe katolikën nuk do të povojzon të idejen.
Profesor Hasani shpre mendimin se lënda e mësim besimit nuk do të duhej fare të ligjerohej nga klerikët fetar, të cilit do konfesion qofshin, por si pas ti në anën tjetër, mungojnë kuadrot kompetente për ligjerimin e kësaj lënde. Nistron nga kjo si pas ti, duhet shikuar praktikat e vendeve që janë ballafaquar me problem të ngjashëm. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Punimet në autostradën Prishtin-Shkup janë duke u realizuar si pas planifikimeve të parapara në kontrat dhe besohet se projekti do të përfundoj në afatin e caktuar, thonë përfaqësues të konsorciumit turko-amerikan Bechtel-Enka. Të kënaqur me ecurinë e punëve në këtë projekt paraqiten edhe zyrtarët qeveritar. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Punimet në autostradën Prishtin-Shkup janë duke vazhduar në gjithë gjatësinë e mbetur, thonë zyrtarët e kompanisë, duke shtuar se punimet po zhvillohen me dinamik të përshpejtuar. Elia Ruçi, zëdhënësën e kompaninë Bechtel-Enka, kompani kjo fituese për ndërtimin e autostradës Arber Gjaferi, thotë se me ngritjen e temperaturave janë intensifikuar edhe punimet. Aktualisht në këtë projekt janë duke punuar rreth 800 punëtorë.
Ajo që mund të them për momentin është që në të gjithë gjatë autostradës po punohet, që nga interchange-i i cili u hap ditën e kaluar deri në kufi me Maqedoninë. Të gjitha departamentet janë në punë, sigurisht me sezonin e verës rritet edhe aktiviteti ndërtimor. Objektivat tona janë që të punohet në të gjithë gjatësinë në mënyrë që të kapim afatet tona.
Edhe zyrtarët të qeverisë pohojnë se ecuria punimeve në autostradën Prishtinë-Hani-Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë po zhvillon si pas e dinamikës e para par. Ram Qupeva, drejtori Departamentit e Infrastrukturës e Rrugore në Ministrinë e Infrastrukturës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se në aspektin teknik nuk do të ketë probleme në përfundimin e autostradës.
Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik dhe sipas projektit zbatues. Deri më tani nuk kemi pasur vonesa, jemi duke punuar nga kyçja në Lipjan deri kyçja në Babosh dhe vazhdimi për pjesën periferizare të Dogonaj ku ka përfunduar procesi shpunësimeve.
Realizimi i këtij projekti ka filluar në vitin 2014, kurse punët sipas planit duhet të përfundojnë në fillim të vitit 2018, por kjo varet edhe nga mundësitë buxhetore, thot Qupeva. Ky projekt buxhetit të Kosovës i kushton rreth 600 milion euro.
Për momentin nuk ka probleme, por varet nga alokimet e buxhetit. Ju dini se projekti është projekt që zgjat 42 muaj dhe alokimet bëhen në baza vjetore. Ne për momentin jemi pak a shumë në vijim me planifikimin, po kemi një ngjecje të vogël, po për këtë arsye do të shihet se sa do të thjerë në alokimet gjatë këtij viti, edhe viteve tashmë, në mënyrë që në bazë të atyre alokimeve ne mund ta punojmë edhe planin dinamik të punëve.
Me përfundimin autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, Kosova përmbush objektivat për ndërtim të korridoreve evropiane të përcaktuara në forumin e kryeministrave të Ballkanit Perëndimor. Sidoqoftë, ndërtimi kësaj autostrade, sipas ekspertëve të ekonomisë, përveç se do të shkurtojë ndjeshëm largësinë mes të dy kryeqyteteve, do të ndikojë në rritjen e shkëmbimit të mallrave dhe lëvizjes më të lehtë të njerëzve nga të dy vendet. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shoqatat që merren me të drejtat e pacientëve thonë se në Kosovë nuk respektohen të drejtat e tyre, por problemi qëndron edhe te fakti se as vetë qytetarët nuk kanë njohuri për të drejtat e tyre si pacient. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë ekzistojnë shumë dyer ku pacientët mund të ankohen për shkelje të drejtave të tyre. Raport i Ariana Kasapollit.
Shumë pacientë kosovar nuk i din të drejtat e tyre. Kjo del pas një ulumtimi të bërë nga shoqata për të drejtat e pacientëve, ku thuhet se mbi 55% e tyre nuk ka njohuri për të drejtat që i kanë. Ndonë se institucionet publike shëndetësore janë të obliguar me ligjin për shëndetësin të vendosin hapësirat spitalore kartat e të drejtave të pacientëve, pacientët duket se as që i kanë vrejtur ndonjëherë. Miranda Tafila, i 30 vjeçare, thot të mos ketë njohuri për të drejtat e saj si paciente, derisa shton se cilësia e shërbimeve shëndetësore nuk është në nivelin e duhur.
Drejtat e pacientëve në Kosovë, qatë sa dione, nuk respektohen heqë, edhe pse nuk e dija ekziston diçka që i përcakton drejtat e pacientëve, më siguri po ekzistoj, ka dëmë thonë, do një leqë, apo, që i cakton drejtat e pacientëve, unë nuk pas në dëgju ma herët, edhe pse të e marë parasysh trajtimin, për shambull, kur ki nevoj më shku në QKUK, në spitalin universitar, është i të mërshëm. Së pëdia me fajtë të në, apa fajtë të në, se nështë ta e të marë parasysh flukësin e pacientave që e frekuentojnë QKUK, ndoshtë ta dhe ata nuk kanë kapacitet më kujdes në qatë nivel për krejt, po si do qoftë, trajtimin QKUK është për mu i të mërshëm.
Besim Kutra, drejtori ekzekutivi i shoqatës të drejtave të pacientëve, shoqatë kjo që është themeluar në vitin 2013, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndonë se marrin shumë ankesa nga pacientët, ato shumë pak shqyrtohen dhe si që thot ai, as pak nuk ndëshkohet stafi shëndetësor ndaj të cilve adresohen ankesat.
Në fakt janë duke shqyrtuar gjitha mirë, por ne nuk kemi shumë të knasëm me sankcione që merë ndaj individve që të atakuar në ankesë. Shembull, nëse ka një gabim mjekësor, ai mjek duhet të ose të suspendohet me licencë apo të pezullohet për një kohë të ulë, që deri më tani nuk ka pasur ende.
Derisa drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka thënë se vetëm nga linja falas për ankesa që ka ky institucion kanë pranuar 116 ankesa, derisa shton se 86 prej tyre tashmë janë shqyrtuar.
Nëse i rangojmë sipas natyrës së ankesave, rezulton që shumë prej tyre lidhen me mungesën e mjekut në vendin e punës, sjellje jo të mira stafit mjekësor, siç i përshkruajnë ata që ankohen, vënesa në punë, mungesa ndryshme të barra në institucione shëndetësore, referimet ndryshme në sektorin privat, edhe ankesat kësaj natyre.
Sidoqoftë, edhe zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë kanë deklaruar disa herë për Radio Evropa e Lirë se pacientët nuk janë të informuar sa duhet për të drejtat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njohësit e çështjeve ndërkombëtare mendojnë se Maqedonia do të përballet me sanksione të rënda, gjë që mund fare le të sjellë në një situatë izolimi të shtetit nëse vazhdohet shpërfillja e kërkesës së zyrtarëve të lartë të Washingtonit dhe Bruxelit që presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov të shfuqizoj vendimin për faljen e politikanëve të cilët hetohen nga prokuroria speciale për vepra të rënda penale. Holsi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Njohësit e mërdhënjeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia do të përballet me sanksione të rënda pasi në vazhdimsi është duke shpërfillur rekomandimet e zyrtarëve të lartë të Brukselit dhe Washingtonit që presidenti Ivanov të shfuqizoj vendimin që të falë politikanët të cilët hetohen nga prokuroria speciale publike për përfshirje në manipulimet zgjedhore si dhe korrupsion.
Faza e parë e sanksioneve për të mos i dëmtuar zyrtarët e Maqedonisë, sepse ata nuk kanë fajt për këtë situatë të krijuar në Maqedoninë këtë krizë politike. Por ishtë praktikohet pra që në listë të tyre të sinë të gjithë ata të cilët janë të inkriminuar, nuk e respektojnë marrëveshjet dhe masa që do merren ndaj tyre në fakt do të krijojnë antidisponim ose kundërshtim ndoshta ndaj strukturave udhëheqëse të vetë partive nga antarësia.
Tekson Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik në Maqedoni. Gjatë më pak se 24 orëve të fundit, Washingtoni edhe njëherë përmes drejtoreshës për shtyp të Departamentit Amerikan të Shtetit, Elizabeth Rudo, ka kërkuar që presidenti Ivanov të tërheqë vendimin e tij për faljen e zyrtarëve të lartë të shtetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian dhe njëherë kanë treguar shqetësimin e tyre për rëndësinë e zgjedhjeve të besueshme në Maqedoni. Koha është e shkurtër, po ngelen edhe shumë punë për të bërë. Kërkojnë fuqishëm nga presidenti Ivanov që të shfuqizoj vendimin për amnesti dhe të lejoj prokurorin speciale dhe gjukata të bëjnë punën e tyre. Është përgjigjur në pyetjen e gazetarve drejtoresha për shtypet Departamentit Amerikan të Shtetit, Elizabeth Trudo. Ndërkohë ish diplomati Denko Malevski, aktualisht ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit, konsideron se Washingtoni dhe Brukseli përderisa nuk tërhiqet vendimi i presidentit Ivanov për faljen e politikanëve, nuk do të futen asnjë lloj debati me politikanët e Maqedonisë për të nxjerr vendin nga kriza. Meqenëse sipas tij tani më është humbur dhe shansi i fundit me dështimin e takimit të Vienës.
aktot në pomiluvanje në kriminal.
Akti i faljes u zyrtarve më të lartë të shtetit për përfshirje në kriminalitet politik bërësit e Maqedonis i bën thënë kushtimisht jo kompatibil për të ullur për çfarë doloj bisedimesh me kolegët e tyre nga Evropa dhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Ne tani më kemi një situat ku dhe heqësit shtetëror më nuk mund të bisedojnë as me Evropën dhe as me Amerikan pas aktit të blokimit të drejtësisë përkatësisht punës së prokurorisë speciale, thekson Denko Malevski, ish diplomat. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare, Ramadani dhe Malevski një herësh theksojnë se praktikat kanë dëshmuar se sanksionet e faktorit ndërkombëtar arrin të sjellin efekte pozitive veçanërisht në vendet siç është Maqedonia, të cilat ekonomikisht janë të dobta dhe rezultatet nga sanksionet arrin shumë shpejt. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pas një takimi në New York me ministrin e jashtëm të Iranit, sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i bllokojnë bankat dhe kompanitë që bëjnë biznes me Iranin. Ndërsa homologu i tij nga Irani Mohammed Javad Zarif tha se shpreson që kjo deklaratë e sekretarit amerikan t'i sqaroj dilemat e bizneseve të huaja. Raporti në vazhdim sjell hollësi. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry i ka siguruar bankat dhe bizneset e huaja se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i bllokojnë ato nga të bërit biznes me Iranin bazuar në marrëveshjen historike bërthamore të nënshkruar vitin e kaluar. Kerry tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk po i pengojnë dhe nuk do t'i pengojnë bizneset që kanë leje për biznes në Iran që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes. Pas takimit në New York me ministrin e jashtëm të Iranit, Mohammad Javad Zarif, sekretari amerikan tha se ai po bën përpjekje që t'i qartësoj disa pasiguri në mesin e bizneseve jashtë Shteteve të Bashkuara lidhur me investimet në Iran. Qeveria iraniane është ankuar se nuk po përfiton benefite të plota ekonomike që nga marrveshja e nënshkruar në korrik të vitit 2015 me fuqitë më dha botërore. Ministri i jashtëm iranian ka të drejtë, ende ka dallime mes nesh dhe disa prej tyre janë me të vërtetë të mëdha. Ato duhet të jenë temë diskutimeve në të ardhmen, por e rëndësishme është që njerëzit ta kuptojnë se marrveshja është marrveshje dhe ne duhet i ndajmë çështjet edhe në kohën kur punojmë në zbutjen e dallimeve. Dhe asgjë që kam thënë nuk e zvoglon për kushtimin e SBA-ve për të ndihmuar në zgjidhjen e dallimeve dhe në punën e përbashkët për paqe dhe stabilitet në rajon, ka thënë Kerry. Ndërsa ministri i jashtëm i Iranit, Zarif, theksoi se Irani ka zbatuar pjesën e vet të marrëveshjes. Shpresojmë se deklarata që sekretari Kerry dha sot do të filloj të hap rrugën e vështirë e cila ka qenë mbyllur për shkak të shqetësimeve që bankat kanë lidhur me qasjen amerikane në zbatimin dhe përkushtimin që kanë sipas planit të përbashkët të veprimit, tha Zarif. Bankat të cilat tani mund të bëjnë biznes me Iranin përfshin ato që mbajnë rreth 55 miliard dollar të aseteve të ngrira të Iranit, ka sqaruar Kerry. Shumica e këtyre bankave kanë pasur hezitim në kthimin e fondeve që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes. Së fundmi, sekretari amerikan Kerry vlersoi se Irani ka pranuar vetëm 3 miliard dollar nga pasuria e riadhësuar nga 55 miliard që është pritur të korrë sipas marrëveshjes. E gjithë kjo pjesërisht ka ndodhur për shkak të mbrojtjes së tepërt nga ana e bankave. Kerry theksoi se në mesin e sanksioneve që janë larguar dhe që kanë pasur lidhje me programin bërthamor, ishin edhe ato që e ndalonin Iranin të bashkëpunonte me bankat jo amerikane për fshirë dhe qasje në fondet e ndaluara iraniane. Përjashtimi i vetëm, sipas Kerryt, do të ishte angazhimi me banka apo kompani që ende ndodhen në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kerry tha se nëse bankat kanë pyetje dhe dilema lidhur me sanksionet amerikane që ende janë në fuqi e që kanë lidhje me programin bërthamor të Iranit dhe sponsorizimin e grupeve militante, ato thjesht duhet të pyesin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka rithekësuar se në Kosovë do të ketë vetëm grumbullim të votave nga qytetarët serb të Kosovës për zgjedhjet në Serbi. Nuk flitet për zgjedhje klasike të Serbisë në Kosovë, por vetëm për grumbullim të votave nga serbët në Kosovë të cilët kanë dy shtetësi. Sepse edhe në të gjitha vendet tjera, qytetarët që kanë dy shtetësi kanë të drejtë që të votojnë. Këtë të drejtë edhe ne ua kemi siguruar me kushtetut, ka thënë Mustafa. Ai ka shtuar se mekanizmin e realizimit të kësaj të drejte e kanë ofruar përmes Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropiano-Kosovë, OSBE. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka udhëtuar për në Turqi, ku ka vizituar një kamp refugjatësh para bisedimeve me kryeministrin turk Ahmet Davutoglu, të cilat do të fokusohen në krizën me migrantë. Merkel, e shoqëruar nga zyrtar të lartë evropian, është pritur me lule përderisa hynte në kampin në Nizip në afërsi të kufirit turko-sirian. Kampi, i mbikëqyrur nga qeveria, është shtëpi për më shumë se 5.000 refugjat sirian. Pas vizitës në kamp, Merkel bashkë me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk dhe zëvendës presidentin e Komisionit Evropian Frans Timmermans pritet të diskutojnë me kryeministrin turk rreth krizës me migrantë si dhe marrëveshjes prej 6 miliard eurosh. Mijëra njerëz kanë protestuar në qytetin gjerman të Hanoverit para arritjes së presidentit amerikan Barack Obama për të kundërshtuar një marrëveshje të propozuar transatlantike. Plani i Obamas është të qëndrojë në qytetin verjor në një panajir të teknologjisë industriale, si dhe të takohet me kancelaren Angela Merkel, si dhe lider të tjerë evropian, për t'i dhënë shtytje negociatave për marrëveshjen transatlantike dhe partneritetin investues. Ky pakt ka hasur në kundërshtime të mëdha në disa pjesë të Evropës. Kundërshtarët e saj kanë reaguar kundër atyre që i quajnë bisedime sekrete, dhe druhen nga ulja e tregut të punës dhe mbrojtja e mjedisit. Zyrtarët kanë thënë se më shumë se 16.000 njerëz morën pjesë në protestën e sotme në Hanover. Një protestë e ngjashme u mbajt në Berlin në muajin tetor, në të cilën morën pjesë më shumë se 200.000 njerëz. Armenia dhe Azerbajxhani kanë këmbyer zjarr me mortaja dhe gjuajtje snajperësh në kohën kur tensionet po vazhdojnë rreth rajonit të Nagorno-Karabahut. Asnjëra palë nuk ka raportuar për të lënduar gjatë dhunës e cila ndodhi sot përgjatë seksionit verjor të së ashtu quajturës vi e kontrollit. Gjuajtje sporadike ka rregullisht në Nagorno-Karabah, por më herët këtë muaj të dyja vendet erdhën në një situatë lufte pas më shumë se dy dekadash. Rajoni malor ndodhet në Azerbajxhan, por është pushtuar nga forcat etnike armene në fillim të viteve 90. Më shumë se 30.000 njerëz mbetën të vdekur e qindra të tjerë të zhvendosur para armpushimit të vitit 1994. Ministrat e Financave të Bashkimit Evropian kanë miratuar një varg masash për ta luftuar shmangje nga tatimet pas skandalit të letrave të Panamas, i cili tregoi se si të pasurit u shmangën obligimeve për pagimin e taksave, duke përdorur llogari jashtë vendit. Ministri i Financave i Holandës, vend ky që mban rotacionin e presidencës së Bashkimit Evropian deri në korrik, tha se ekziston një sens i urgjencës për t'i bërë këto ndryshime. Në mesin e këtyre masave, Bashkimi Evropian propozon një listë të përbashkët në të cilën do të viheshin juridiksionet që përdoren nga individët dhe kompanitë evropiane për të shmangur ose minimizuar taksat. Ministra gjithashtu përkrahen një propozim të disa vendeve të BE-s që automatikisht të këmbejnë të dhënat në mënyrë që të ekspozohen pronarët e vërtet të kompanive në fjalë. Dham lajmet. Dëgjues të dashur, ky është edhe fundi i këtij emisioni. Për më shumë lajme dhe materiale të tjera, ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshin.